101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
5:08 ต้อนรับเข้าสู่101 Morning Call เช้าวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563ขึ้น1ค่ำเดือน7ปีชวดนะครับต้อนรับการเปิดประชุมสภา Sing 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 Everybody Starts to Sing นะครับ มีสีสันแน่ๆวันนี้หลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับวันนี้มีหลายคอลัมน์ที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชั้นนำแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเช่นเคยอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์101 Morning Call กับผมวารินทร์ สัจเดลช่วงแรกเป็นการกวาดตาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของไทยเช้าวันนี้เริ่มกันจากไทยโพสต์ต่อฉุกเฉินอีก1เดือนสมช.อ้างสอดรับผ่อนปรนสาธารณสุขจับตา2รายติดเชื้อใหม่สมช.เคาะอายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออีก1เดือนชงสบค.เห็นชอบอ้างเพื่อให้สอดรับเดือนมิถุนายนที่จะผ่อนปรนระยะที่3และ4ลั่นไม่มีนัยยะทางการเมืองแม้แต่ในหัวแย้มข่าวดีอาจขยับเวลาเคอร์ฟิวอีกในวงถก27พฤษภาคมหมอทวีสินแจงผู้ติดเชื้อใหม่3รายเปิดไทม์ไลน์ไปทั้งร้านตัดผมโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าสาธารณสุขสั่งทีมสอบสวนโรคเช็คประวัติจับตาหากผู้ป่วยเพิ่มกลุ่มก้อนอาจจะกลายเป็นระยะหรือว่าระลอกที่2 second wave นะครับแบบที่เขาใช้คำว่า cluster เนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของขีดเส้นบินไทยส่งแผน26พฤษภาคมอุตมะศักดิ์สยามหารือวิษณุปมอำนาจดูแลการบินไทยหลังพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจรองนายกชี้ไม่เกิน3เดือนต้องได้ผู้บริหารแผนฟื้นฟูต้องเสร็จคมนาคมขีดเส้นเจ้าจมปีเร่งหาที่ปรึกษาการเงินส่งแผน26พฤษภาคมนี้ขายหมดเกลี้ยงพันธบัตร 50,000 ล้านรุ่นเราไม่ทิ้งกันคลังเคาะ15ล้านคนผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแจงลุยจ่ายเงินแล้ว 14.2 ล้านคนเตรียมจ่ายเพิ่มอีก 700,000 คนเหลือเชื่อสบน.แจงพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นเราไม่ทิ้งกันวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทขายดีเวอร์หมดก่อนกำหนดหม่อมเต่ายันประกันสังคมมีเงินจ่ายแน่จ่ายครบแน่แต่ช้าเพราะว่าคอมพิวเตอร์เป็นรุ่นโบราณนะครับภาพหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ในเช้าวันนี้มูฮัมหมัดฮุเซน M.A. อัลไฟลากาวีซึ่งเป็นทูตคูเวตประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมในโอกาสเข้ารับหน้าที่ซึ่งไปพบปะกันที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับปปช.ไต่สวนแคสเซ็ตอบจ.ลำพูนชี้มูลบังออนวิลาวันหัวเอกชนปปช.สอบพบมีมูลอบจ.ลำพูนจัดซื้อแคสเซ็ตป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 แพงกว่าท้องตลาดสั่งตั้งองค์คณะไต่สวนพร้อมชี้มูลบังออนวิลาวันอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีหัวเอกชน15โครงการวงเงิน 52,522,000 บาทเชือดวิศวกรโยธาเส้นสะพานสมโภช200ปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถล่มก็อยู่ในข่าวเดียวกันนะครับมีภาพของบิ๊กป้อมฟื้นฟูป่าภาคเหนือแจก153ขออภัยครับ152ล้านกล้าทั่วประเทศบิ๊กป้อมไปเหนือร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าดอยสุเทพเตรียมกล้าไม้จำนวน152ล้านกล้าแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศนำไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองนะครับมีเรื่องของเหยื่อโควิดทะลุ5ล้านคนทรัมป์พานจีนสังหารหมู่อยู่ในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราดูกันหลัง6โมงนะครับในช่วง World Insights ที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้ผ่านหลัก5ล้านคนไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาลาตินอเมริกาตอนนี้กลายเป็นเอพิเซนเตอร์หรือจุดระบาดแห่งใหม่ที่น่าเป็นห่วงนะครับเปรูเป็นชาติที่2ต่อจากบราซิลที่มียอดติดเชื้อทะลุแสนรายเป็นที่เรียบร้อยโดนัลด์ทรัมป์ยังพาโลกกล่าวหาจีนสังหารหมู่ทั่วโลกขณะที่สีจิ้นผิงเปิดประชุมสภาที่ปรึกษาส่งสัญญาณชัยชนะเหนือสงครามไวรัสนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตากันนะครับในช่วง World Insights นั่นคือหน้าหนึ่งของ Thai Post ในเช้าวันนี้ครับThank you. ่วนหน้าหนึ่งผู้จัดการเช้าวันนี้ครับสัญญาอู่ตะเภาฉลุย 2.9 แสนล้านนัดเซ็น BBS มิถุนายนนี้ปักหมุดเสร็จปี 66นายกนั่งหัวโต๊ะกพอไฟเขียวร่างสัญญาพัฒนาสนามบินอู่ตะเภามูลค่า 2.9 แสนล้านบาทเตรียมชงครม.เคาะก่อนนัดลงนามกลุ่ม BBS ภายในมิถุนายนนี้ปักหมุดเสร็จปี 66พร้อมเร่งประสานบริหารงานให้คู่ขนานกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดเลขากพอปลื้มไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐเชื่อบินไทยเดินหน้า MRO ในแผนฟื้นฟูเหตุมีกำไรแน่นะครับเป็นข่าวใหญ่ของผู้จัดการในเช้าวันนี้มีภาพของนายกกับทูตคูเวตที่ทำเนียบลงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสมช.ชงต่อฉุกเฉิน1เดือนรอนายกสบค.เคาะวันนี้มติที่ประชุมสมช.เสนอให้สบค.ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออีก1เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แต่เล็งลดเวลาเคอร์ฟิวให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนยันไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องโฆษกสบค.แถลงพบผู้ป่วยใหม่3รายเคยไปร้านตัดผมเดินห้างไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเฟส3นั้นจะเปิดร้านนวดได้หรือเปล่าแจงเปิดห้างแต่ไม่เปิดโรงเรียนเหตุกลุ่มเปราะบางติดเชื้อง่ายในกรอบเล็กๆก็จะมีเรื่องการเมืองนะครับ3กวนอดีตไทยรักไทยก่อวอร์ดตั้งพรรคใหม่ใช้ตึกพี่ชายหญิงอ้อวันนี้ในบทบรรณาธิการบทวิเคราะห์การเมืองของผู้จัดการก็มีวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวได้อ่านให้ฟังกันในรายละเอียดมีภาพของหน่วยจิตอาสาพระราชทาน904พร้อมด้วยทหารตำรวจและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกคลองหน้าวัดสมินารีถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงตลอดในช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากสิ่งอุดตันจากธรรมชาติและขยะที่ประชาชนทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลองด้วยนะครับกรรมาธิการปปช.เรียกสอบจุรินทร์ปมหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นก็อยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเรือนจำอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาดูความพร้อมระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังที่จะเริ่มในวันที่1มิถุนายนนี้ภายหลังงดให้เข้าเยี่ยมในช่วงโควิด-19 ระบาดโดยทางเรือนจำจะจำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมพร้อมติดตั้งฉากกั้นและเว้นระยะห่างระหว่างญาติผู้ต้องขังรวมทั้งมาตรการอื่นๆตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับมีภาพนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้ทำการทดลองใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งจำลองและการนับคะแนนจำลองของสำนักงานกกต.ที่จะให้กกต.จังหวัดลำปางนำไปเป็นรูปแบบในการจัดหน่วยเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่20มิถุนายนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-193เดือนแผนฟื้นบินไทยต้องจบรอบอร์ดชงคนคุมคาดคลังทิ้งหุ้น 3% อุตมะควงศักดิ์สยามถกวิษณุขั้นตอนฟื้นฟูกิจการบมจ.การบินไทยรองนายกเผย3เดือนแผนฟื้นฟูเจ้าจำปีต้องเสร็จชี้กระทรวงคลังต้องขายหุ้นทิ้ง 3% บินไทยพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนแต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนผู้บริหารแผนฟื้นฟูรอบอร์ดชุดใหม่เสนอนะครับสถิติใหม่ทั่วโลกติดเชื้อวันเดียวเกิน 100,000 รายยอดทะลุ5ล้านก็อยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการรายวันเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับกรุงเทพธุรกิจ2กระทรวงแบ่งโควต้าคุม TG คลังคมนาคมส่งนายกเคาะชื่อผู้ทำแผนวิษณุขีดเส้น3เดือนเสร็จคมนาคมเปิดทางคลังเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทยเตรียมรวบรวม30รายชื่อส่งนายก25พฤษภาคมนี้ด้านศักดิ์สยามสั่งฝ่ายบริหารการบินไทยเร่งจัดทำบัญชีทรัพย์สินแจงหนี้ทั้งในและต่างประเทศหวังเดินหน้าขั้นตอนเจรจาวิษณุเผย3เดือนแผนฟื้นฟูการบินไทยต้องเสร็จย้ำคลังต้องขายหุ้นทิ้ง 3% ดันการบินไทยพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจนะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของอู่ตะเภากพอ.ข้อสัญญาอู่ตะเภา BBS ทับเรือเซ็นมิถุนายนนี้นะครับการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกได้ข้อสรุปแล้วหลังจากที่กองทัพเรือและกิจการร่วมค้า BBS เริ่มเจรจาหลังเปิดซอง3ด้านราคาตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECทุกโครงการที่เป็นโครงการหลักยังเดินหน้าต่อเนื่องและรัฐบาลให้ความสำคัญเพราะถือว่าเป็นโครงการการลงทุนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวหลังจากโควิด-19 คลี่คลายเนื่องจากเรามีการลงทุนที่ต่อเนื่องขณะที่บางประเทศไม่สามารถเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ในช่วงที่เกิดโควิด-19 ทั้งนี้นะครับพอกพอได้หารือกันถึงความเชื่อมโยงของโครงการขนาดใหญ่ใน EEC ซึ่งได้ตัวเอกชนผู้ลงทุนแล้วได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกที่จะก่อสร้างไปควบคู่กันทั้ง2โครงการและให้แล้วเสร็จในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ทั้ง2โครงการทั้งในเรื่องของการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผลที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านผลตอบแทนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้นะครับก็ลงไทม์ไลน์เป็นกราฟิกประกอบไว้ด้วยนะครับมูลค่าการลงทุนรวม 290,000 ล้านบาทสำหรับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกกพอ.อนุมัติร่างสัญญาไปเมื่อวานนี้ส่วนมิถุนายนนี้จะมีการเสนอครม.กองทัพเรือกิจการร่วมค้า BBS ลงนามสัญญาร่วมทุนนะครับซึ่งกิจการร่วมค้า BBS นั้นก็ประกอบไปด้วยบมจ.การบินกรุงเทพเป็น Lead Firm มีบมจ. BTS Group Holdings มีบมจ. Sinothai Engineering and Construction มีผู้รับจ้างบริหารสนามบินนาริตะ International Airport Corporation อยู่ในกิจการร่วมค้า BBS ด้วยนะครับซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับของรัฐนั้นมีด้านการเงินก็คือค่าเช่าที่ดินส่วนแบ่งรายได้มูลค่าปัจจุบันนั้น 350,000 กว่าล้านบาทเป็นเงินรวมประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทใน50ปีนะครับได้ภาษีอากรเพิ่มมากกว่า 62,000 ล้านบาทไม่นับรายได้ภาษีทางอ้อมกับธุรกิจเชื่อมโยงที่มากับเมืองการบินอยู่นอกเมืองการบินนะครับเกิดการจ้างงานเพิ่ม 15,600 ตำแหน่งต่อปีใน5ปีแรกเพิ่มเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานธุรกิจการบินและธุรกิจเชื่อมโยงและสิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินทั้งหมดนั้นตกเป็นของรัฐนะครับนั่นเป็นกราฟิกที่ลงประกอบไว้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสบคดึงเศรษฐีนอกกักตัวโรงแรมหรูสบควันนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินเผยว่าจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายดำเนินการให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยต้องกักตัวเป็นเวลา14วันในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐโดยแบ่งเป็นรัฐจัดให้ในส่วนกลางคือ State Quarantine และท้องถิ่นจัดให้หรือว่า Local Quarantine แต่ตอนนี้เนี่ยมีสถานที่กักตัวทางเลือกที่เขาใช้คำว่า alternative state quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและมีกำลังทรัพย์ที่จะเสียค่าใช้จ่ายเองในการเข้าพักกักตัวเป็นเวลา14วันซึ่งจะเป็นโรงแรมจับมือกับโรงพยาบาลในการเปิดสถานที่รองรับคนกลุ่มนี้โดยมีภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบและดูแลในเรื่องของระบบเมื่อครบ14วันจะมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจสอบและออกใบรับรองจากการที่มีการทดลองทำมาระยะหนึ่งเนี่ยพบว่ามีคนนิยมใช้จำนวนมากจึงจะมีการขยายแนวทางนี้พัฒนาต่อไปในกรณีที่สิ้นสุดการบังคับใช้พรกฉุกเฉินและมีคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในต่างประเทศยังพุ่งขึ้นก็จะให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีทางเลือกในการเข้าพักเพื่อกักตัวโดยจ่ายเงินเองเพราะภาครัฐนั้นจะอุ้มค่าใช้จ่ายในการกักตัวของคนที่เข้ามาในประเทศอย่างเดียวไม่ไหวนะครับนั่นเป็นแนวคิดที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับการใช้โรงแรมหรูเป็นที่กักตัวของเศรษฐีนอกที่ต้องการหนีโควิดมาอยู่ในประเทศไทยครับข่าวสดวันนี้นะครับก็มีเรื่องขยายไปอีก1เดือนต่อพรก.อ้างคุมผ่อนเฟส3สมช.ถกเคาะลดเคอร์ฟิว27พฤษภาคมนี้คลังปิดจ็อบ 5,015 ล้านรายรัฐมนตรีตรวจคุกจ่อเปิดเยี่ยมญาตินะครับลงเป็นเกาเหลาไว้อยู่ในข่าวเดียวกันหมดเลยนะครับมีภาพประกอบที่มาพร้อมกับข่าวขุดลอกท่าจีนห้ามตัดต้นลำพูเจ้าท่าถกชุมชนทำความเข้าใจไม่แตะไม้ใหญ่กรมเจ้าท่ารุดทำความเข้าใจชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีนหลังไม่พอใจโครงการขุดลอกแม่น้ำ มีภาพของผู้บริหารกรมเจ้าท่าเข้าชี้แจงผู้นำชุมชนและชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีนตำบลบ้านใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมยืนยันสั่งผู้รับเหมาขุดลอกแม่น้ำท่าจีนห้ามตัดต้นลำพูอย่างเด็ดขาดท่ามกลางความไม่พอใจของชาวบ้านที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับตกลงกันได้ก็ชาวบ้านก็แฮปปี้นะครับว่าจะไม่มีการตัดต้นลำพูนะครับลุง72ป่วยไปร้านตัดผมสาธารณสุขเร่งสืบก็เป็นเรื่องของโควิดเมื่อวานนี้ที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับลงเรื่องของเพื่อไทยแยกตั้งกลุ่มพลังใหม่สมคิดก๊าซข่าวพรรคสร้างไทยจับตา6ปีปฏิวัติสมคิดหัวเราะข่าวอุตมะเล็งตั้งพรรคสร้างไทยบอกเรื่องไร้สาระนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของพลเอกประวิตรที่ภาคเหนือไปแจกต้นกล้า150กว่าล้านต้นสำหรับฟื้นป่าที่เสียหายไปจากไฟป่านะครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเป็นรถโม้ปูนพุ่งชนรถพ่วงบรรทุกทรายที่เสียหลักพลิกคว่ำจากเหตุถูกรถพลิกอัพตัดหน้ากระทันหันบนถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีคนขับรถทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บลงอยู่ในหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาพของเล็กคาราบาวปูพงศิษฐ์คัมภีร์ซ้อมเตรียมพร้อมคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ของข่าวสดซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์นี้เวลา 5:00 น.ถึง 2:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Facebook ข่าวสดข่าวสดทีวีและ YouTube รวมถึง AIH Play ลงประกอบอยู่ในหน้าหนึ่งของข่าวสดด้วยนะครับส่วนไทยรัฐวันนี้ข่าวใหญ่สมช.เสนอครม.ใช้ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนมิถุนายนก็เป็นข่าวใหญ่เผยเหตุไม่เปิดโรงเรียนเกรงเด็กเล่นกันติดเชื้อกลับบ้านมีเรื่องของสามก๊กในเพื่อไทยเตรียมแยกวงมีอ้วนเพ้งอ๋อยเป็นหัวขบวนนำหวังได้ปาร์ตี้ลิสต์สมคิดขำๆกลบข่าวตั้งพรรคใหม่ไร้สาระอ้างลาประชุมสบค.ครม.เพราะไม่สบายสุชาติปัดคุยบิ๊กป้อมปมศึกในพลังประชารัฐการเมืองอีกขั้วหนึ่งขยับบ้างสามกวนอดีตนะครับมีบทวิเคราะห์ในหลายคอลัมน์วันนี้เรื่องการเมืองเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในรายละเอียดนะครับมีภาพของนายแก้วสุโขตาทวดวัย90ปียืนเต้นเป็นเพื่อนกับเด็กชายชัยวลันอารามโรจน์เหลนวัย4ขวบที่เป็นเหลนเนี่ยนะครับอยู่หน้าจอทีวีตามจังหวะการเรียนการสอนของครูผ่านดาวเทียมที่บ้านในตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับปปช.ชี้ทุจริตอารัฐมนตรีนายกอบจ.ปราจีนหัวประมูลก่อสร้างอีกรายเป็นวิศวกรสะพานพังคนตายนะครับก็ปปช.มีมติชี้มูลฟันบังออนวิลาวันนายกอบจ.ปราจีนบุรีเรื่องแคสเซ็ตนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐด้วยเช่นเดียวกันอีกภาพหนึ่งเป็นตำรวจบุคคลบ้านพูลวิลล่าในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเปิดเว็บ Bain 88 Bet และ Bain 88 Online รับพนันออนไลน์ใช้ซิมโทรศัพท์มือถือต่างประเทศจับกุมชายหญิงชาวเชียงราย18คนสารภาพเพิ่งย้ายมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเบนก็คือ BIN เนี่ยนะครับสะกดแบบนั้นแต่พอพิมพ์ติดกันก็เป็น2ทางเลือกในการเปิดให้มีการพนันกันออนไลน์มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขและรองนายกนะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนครท่าฉลอมตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองสมุทรสาครที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการระบาดของโควิด-19และติดตามการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นะครับมีการรวบตัวเอเจนต์ยาบ้าทุบหัว10เวรหนีจากโรงพักลงใต้กบดานนะครับภาพลงประกอบนั้นก็เป็นรถเก๋ง Honda ที่นายวรวัฒน์หีบประดูซิ่งอัดท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ตอนที่2ขาเข้าชลบุรีช่วงกิโลเมตรที่103บวก100จนรถเก๋งพังยับเยินคนขับตายคาที่ตรวจค้นพบยาบ้า200เม็ดยาไอซ์บรรจุถุงใหญ่และถุงเล็กน้ำหนักรวม500กรัมคาดผู้ตายเป็นเอเจนต์ยานรกอาจเมาหรือหลับในทำให้รถนั้นชนท้ายคู่กรณีนะครับล็อกหนุ่มโรงงานติดหนี้ 20,000 คิดสั้นวิ่งราวจากร้านทองก็มีภาพประกอบนะครับตำรวจชุดสืบสวนสน.ทุ่งครุจับกุมนายบุญยืนนินสนธิ จังหวัดนครสวรรค์หลังก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์แหวนทองคำน้ำหนัก2สลึงจากร้านทองโต๊ะกังซอยประชาอุทิศ123ขณะเดินออกจากโรงงานผลิตผงชูรสยี่ห้อดังหลังเลิกงานเจ้าตัวรับสารภาพหาเงินใช้หนี้และเลี้ยงดูภรรยาที่ตั้งครรภ์ส่วนภาพเล็กนั้นก็เป็นภาพขณะที่ก่อเหตุลงประกอบไว้อยู่ในภาพเดียวกันด้วยนะครับนี่คือหน้าหนึ่งของไทยรัฐครับหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับนอกจากจะมีเรื่องศบค.ช็อกเจอจุดเสี่ยงกลางกรุงผู้ติดเชื้อโผล่ร้านตัดผมพบเพิ่งใช้บริการย่านประชาชื่นและเข้าออกหลายโรงพยาบาลสมช.ยันต่อพรก.ไปอีก1เดือนไม่มีนัยยะทางการเมืองนะครับผวาโรงพยาบาลร้านตัดผมห้างแหล่งแพร่เชื้อหลังเจอพ่อเฒ่าวัย72และฝรั่งเยอรมันติดเชื้อใช้บริการเลขาสมช.ไฟเขียวต่อพรก.อีก1เดือนถึงมิถุนายนอ้างป้องกันระบาดรอบ2และเพื่อใช้คลายล็อก3 4เตรียมเสนอสบค.ครม.ยันไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนบิ๊กแดงไม่หวั่นทบตกเป็นเป้ายิงเลเซอร์สั่งกันบ้านบินไทย5ข้อส่ง26พฤษภาคมนี้ลงไว้อยู่ในข่าวเดียวกันนะครับบิ๊กแดงไม่หวั่น22พฤษภาคมกองทัพบกเป็นเป้ายิงเลเซอร์ครบรอบ6ปีรัฐประหารเผยทหารยามสุนัขรปภ.เข้มรอบบกทบเตือนทุกกลุ่มเคลื่อนไหวในกรอบกฎหมายศักดิ์สยามสั่งการบ้านบินไทย5ข้อขีดเส้นส่ง26พฤษภาคมคาดยืดสภาพคล่องถึงเดือนตุลาคม63ด้านวิษณุเผย3เดือนแผนฟื้นฟูต้องเสร็จชี้กระทรวงคลังเทขายหุ้น 3% จับตาเพื่อไทยเย้ยพลังประชารัฐสนิมเนื้อในเล่นการเมืองโบราณแบ่งมุ้งต้องรอแย่งชิงต่อรองแย่งชิงผลประโยชน์นะครับรวบอยู่ในข่าวเดียวกันของ Daily News ในเช้าวันนี้มีภาพของนายสมศักดิ์ชาติสุขสิริเดชผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากทมพร้อมนายเลิศชัยศรีกุรุเกชาผู้แทนชาวไทยซิกไปร่วมมอบถุงปันน้ำใจจากชาวซิก500ถุงแก่5ชุมชนที่ชุมชนคุ้มกล้าวซอย40ถึง42ลาดกระบังลงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของนายสมศักดิ์เทพสุทินไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาดูความพร้อมในการเปิดให้เยี่ยมญาติในวันที่1มิถุนายนนี้โดยทางเรือนจำนั้นจะเปิดให้จองคิวเข้าเยี่ยมทางโทรศัพท์และ LINE โดยญาตินั้นต้องสวมหน้ากากและวัดไข้ห้ามเกิน 37.5 องศาครับมติชนวันนี้นะครับมีเรื่องของสมช.อ้างคุมเฟส3เฟส4ชงสบควันนี้ยืดฉุกเฉินอีกให้ขยายถึง30มิถุนายนทั่วประเทศสัปดาห์หน้าถกเคอร์ฟิวโรงแรมอวดขออภัยนะครับมีไม่แน่ใจว่ารอรอที่ย่อมาเนี่ยบอกว่าโรงแรมหรือว่าโรงเรียนกันแน่โอดอ่วมไม่เลิกพรกป่วยเพิ่ม3วัย72ติดเชื้อเข้าร้านตัดผมประชาชื่นนะครับเจ้าสัวสหพัฒน์แนะฟื้นเศรษฐกิจวันนี้หลายฉบับเล่นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่มีการไปสัมภาษณ์นายบุญสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์ให้สัมภาษณ์มุมมองต่อเศรษฐกิจแนวโน้มและทิศทางประเทศไทยในอนาคตในภาวะวิกฤตโควิด-19ที่บริษัท ICC International จำกัดมหาชนเมื่อวานนี้ว่าวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยมันวิกฤตกว่าต้มยำกุ้งถึง10เท่าชี้เลิกพรก.ฉุกเฉินดีต่อประเทศปรับรัฐบาลเสี่ยงถึงเซตซีโร่ชูบาทอ่อนสู้ภาวะเงินฝืด 2.9 แสนล้านอู่ตะเภาฉลุยนะครับรวบไว้อยู่ในข่าวเดียวกันหมดนะครับในเรื่องของเจ้าสัวสหพัฒน์แนะฟื้นเศรษฐกิจนะครับปปช.เชื่อดแม่รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคดีหัวโครงการปราจีนรองนายกอบจ.เลขาด้วยฟันคดีสะพานกรุงเก่าถล่มบิ๊กแดงไม่ขัดรำลึก22พฤษภาคมนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของมติชนช่วงหน้าครับเราจะกลับมาดูบทบรรณาธิการและคอลัมน์ที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเช้าวันนี้ครับ
101 Morning Call with Warin Sajjadel 101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป